Vi skulle nu høre den tidligere Røde Kors medarbejder ved Røde Kors Asylcentret i Frederikshavn, Søren Nielsen, fortælle om sine erfaringer med, hvordan flygtninge og ikke mindst deres børn får det ved langvarigt ophold i asylcentret. Og ikke mindst skal vi høre om Søren Nielsens erfaringer med Røde Kors som organisation og Røde Korsets evne til at tage sig af flygtninge, men også udlændingeservices evne til at behandle flygtningesager. Interviewet er optaget den 22. januar 2007. Jeg sidder her hos Søren Nielsen, som har arbejdet på Røde Kors Asylcenter i Frederikshavn et stykke tid. Du har sendt mig en e-mail om, hvordan du synes forholdene er på asylcentrene, og hvor velegnet du synes det er til at huse børnefamilier længere tid. Vil du fortælle lidt om det? Du kunne måske først fortælle lidt om, hvornår der var, du arbejdede på asylcenter og sådan.
Ja, det er jo efterhånden vel 4 år siden, at jeg arbejdede på asylcenteret. 4 eller 5 år siden.
Det var her i Frederikshavn.
Og det var her i Frederikshavn, og det var mens det gamle center, det stadigvæk var i funktion op på H.C. Ørstedsvej. Og lige da man har overtaget aktiviteten og skulle indrette som nyt asylcenter, og jeg var med i flytningen fra det gamle center over i det nye center, og i det første stykke tid, hvor man drev det nye center. Og med hensyn til børnene i asylcenteret, så er det helt sikkert, at der bliver gjort en stor indsats fra Dansk Røde Kors for at gøre det så tåligt som muligt i et center, som er komplet uegnet for børnefamilier.
Det er et eller andet modsigelse.
Ja, men det er jo klart, at man kan godt ofre en masse ressourcer på noget, som er dømt til ikke at kan lykkes, fordi rammerne omkring det er fuldstændig håbløse. Altså de gamle center, som jo stadigvæk fungerer, fordi det er standard barakker eller hus, hvad man nu skal betegne dem som, som man har i alle centerne. Og de er fuldstændig komplet uegnet for børnefamilier.
Hvorfor?
For det første er det små værelser. Man har et stort fælles køkken. Man har ingen fælles opholdsrum. Og man har kun det ene værelse. Man bor forskellige nationaliteter, og man bor folk fra helt forskellige samfundslag, fra det land, hvor de nu kommer, i sådan en barak. Og så er det fuldstændig umuligt for børn at få, hvad skal man sige, et forhold til centret og få en opvækst i et center, hvor man bor så tæt sammen med så forskellige mennesker, og hvor man har fælles faciliteter, og hvor man skal have et fællesskab for at kan holde rent og rydde lidt og så videre, og gøre det, som i hvert fald i vores kultur og med vores baggrund som danskere synes er en værdig måde at bo på. Derfor er det umuligt, uanset hvor mange penge man vil ofre på pædagoger og børnehaver og hvad vi er i sådan et center, at få en succes ud af det. Så man skulle aldrig have flygtningefamilier i en flygtningelejr i mere end et halvt år, maksimalt. Men der er eksempler på, at man bor der både 5 og 6 år.
Det hører vi i øjeblikket.
Jamen det er jo helt klart, at sagsbehandlingen for flygtninge kan trække ud i det uendelige, fordi man har med flygtninge at gøre, der kommer fra lande, hvor kommunikationen og forståelsen for at afgive oplysninger stort set er lige nul. Så uanset om man vil have verificeret en historie fra en flygtningefamilie, om det nu er rigtigt, det er blevet forfulgt om det, så vil man aldrig få svar. Man vil aldrig kunne løse den opgave. Man er nødt til at gå ind og vurdere familien, som den er her nu. Og det har man ikke personale til i Dansk Røde Kors. Simpelthen ikke.
Er for lidt personale?
Der behøver nødvendigvis ikke at være for lidt personale. Altså det bliver jo normeret på en eller anden måde i en forhandling, og der er det personale. Men kvalifikationerne hos det personale, som skal tage sig af sådan nogle tunge sager, den er utilstrækkelig. Og så får man forkerte oplysninger over i flygtningenævnen, eller flygtningeservice, som det hedder nu. Og så er det klart, at så har man de fremmede lande, som man ikke kan få oplysninger fra, og så får man fejlagtige og utilstrækkelige oplysninger fra centerne. Hvad skal man afgøre sagerne på? Man kalder godt nok flygtninge over til København til audiens i flygtningenævnet eller flygtningeservice, og de kommer ind til en form for gennemgang af deres sag og skal afgive yderligere oplysninger omkring deres personlige forhold. Hvad kan en person i flygtningenævnet vurdere omkring flygtninge ved at snakke med dem i en halv time, måske en gang hver anden måned? Det giver ingenting. Det giver en sagsbehandling, som jeg godt kan forstå, kan trække ud i 5-6 år, uden at man når nogen steder. Men man træffer alligevel afgørelser undervejs, som så viser sig, er helt hen i vejret. Og så får du al den opstand og al den ballade, der er med danskere, som pludselig ser det her. Det kan ikke passe. Så uden overhovedet at være inde i sagen, så kan man gå ud i protest og sige, det her, det vil vi ikke være bekendt. Så derfor mener jeg, at det er med den baggrund, jeg siger, at personalet er utilstrækkeligt. For så vil man ikke have de sager. Så vil man jo ikke have nogen, der siger, jamen der er enkelte familier, som bliver udvist, og som når så der rejser sig en protest, så går man ind fra ministeriel side og siger, jamen okay, så omstøder vi den, vi skal undersøge noget mere. Og så ender de med at få opholdstilladelse i Danmark. Det ville jo ikke forekomme, hvis de mennesker, som sad og behandlede dem, de vidste, hvad de havde med at gøre.
Og der kunne altså kvalificerede Røde Kors medarbejdere hjælpe ved, at de kunne få et personligt kendskab til de der flygtninge.
Det kunne teoretisk set, så ville det kunne fungere, hvis man havde nogle mennesker, som havde menneskelig forståelse. Altså hvis der var nogle ansatte på flygtningecentrene, som måske kom med en teologisk uddannelse, eller med en lægelig baggrund, eller hvad ved jeg, med den menneskekundskab, som kunne gå ind og vurdere menneskene, og på baggrund af deres vurdering træffe en afgørelse om, det er folk, som man kan gøre noget for i Danmark, så behøver du ikke at have folk siddende 5-6 år i en flygtningelejr, som overhovedet ikke er indrettet til menneskebolig i så lang tid. Det er et midlertidigt opbevaringssted, som sagt ikke burde strække sig over mere end et halvt år.
Ja, det er en svær problematik, og altså, det du kender til, det var altså de forhold, som flygtninge de bor under, og deres psykiske tilstand med usikkerhed og sådan noget, og specielt børnene. Hvordan virker det på børnene og deres forældre, og den der uvidshed at bo i lang tid og ikke rigtig ved noget som helst?
Altså vi skal gøre os klart, at mange af de familier, som kommer herop, har været igennem nogle ting, som nogle gange har været ganske forfærdelige, men ellers i hvert fald har haft en rejse, som ikke er foregået på første klasse. Så de kommer hertil, de børn, de kommer hertil med en underlig indstilling af, hvad det nye, de nu kan. Hvad skal de opleve, nu her, når du kommer til et land, hvor der er fred, og hvor de ikke bliver forfulgt, og hvor man siger, her er nogen til at tage sig af os. Og så sker der ingenting i flere år. Forældrene ved ingenting. De får måske en afvisning i første omgang, som de så kan appellere og få en sagfører til at køre en sag, og det kan trække ud i mange år. Og imens så sidder de børn på et center, hvor de er utrygge, og hvor forældrene de bliver mere og mere frustrerede, og hvor de ser alle andre børn i den samme situation, de render rundt. Forældrene har simpelthen ikke ressourcer til at se efter dem og gøre noget for dem, og de har måske heller ikke en kulturel baggrund for, at man tager sig af sine børn, og man tager vare på sine børn. Så de får lov til at rende frit i en flygtningelejr, og de bliver det, som vi nok vil kalde nogle gadebørn eller nøglebørn, og hvad kender vi til bag i tiden. Men nogle børn, der vokser op, der er vant til at tage vare på sig selv. De har ingen at gå til, og de har ingen tryghed overhovedet.
Jeg kan da huske, at man kørte børnene til skole. De går da i skole, gør de ikke?
For Frederikshavns vedkommende, der kørte der en bus hver morgen til Vise, ude ved Aalborg, hvor man havde undervisning for børn. Og jeg ved ikke, hvordan man forestiller sig, at forældre, som vi nu har beskrevet, som er utrygge og som tror, at de skulle være i en flygtningelejr midlertidigt, og som måske er flyttet fra den ene flygtningelejr til den anden, for at få belægningsprocenterne så højt op, så man kan tjene så meget som muligt ved Dansk Røde Kors. at de forældre, de skulle tage vare på, at deres børn, de kommer op og kommer med bussen og får deres skolesager med osv., for så at køre en time i bus ud til Vise og blive undervist derude til klokken 2-3 stykker om eftermiddagen, og så køre hjem en time bagefter. Jeg tror, ud af skønsmæssigt 60 børn, så kom der måske 40 afsted hver morgen. Måske ingen gang så højt et tal. Resten, de blev hjemme. De blev hjemme, enten fordi de skulle tage vare på forældrene, fordi de var nede i et sort hul, eller simpelthen fordi de gad ikke at tage i skole. Og så kunne de bare blive hjemme. Så kunne de gå og lege derhjemme med hinanden. Og det kan da godt være, at nogen af dem, de havde det vældig hyggeligt med det. Men det er da ikke nogen, som bliver nogensinde bliver samfundsborger i et samfund som det danske.
Det undrer mig lidt, for nu har det været lavet sådan en fotoudstilling, også ved her i Frederikshavn, fotos, som børn selv har taget på asylcenter, og de har også skrevet nogle breve, og det, jeg kan huske, der stod der, det var, at de meget gerne vil lære noget. De vil meget gerne lære noget, gå i skole, skrev de der børn. Lærer de der ikke noget ved at gå i skole i Røde Kors?
Jo, de lærer, hvordan man kan være ligeglad med skolen, hvordan man ikke behøver at lave sin lektie, hvordan man ikke behøver at høre efter, hvordan man kan opføre sig som vild og gal i bussen frem og tilbage. Vi har samtidig haft chaufføren inde på kontoret ved Dansk Røde Kors og beklager sig over, at han ikke kunne styre børnene. De splittede simpelthen bussen ad. Det er det, de lærer. Deres danskkundskaber kan ligge på et meget lille sted, men de lærer dansk, og de lærer rimelig hurtigt, fordi de er børn. Og så kan de ikke tale med deres forældre, fordi de kan jo ikke, forældrene lærer ikke dansk. De kan gå 5 år i et center, uden at have lært så meget dansk.
Jamen, skal jeg fælder ikke have lidt undervisning i dansk, så de køber ind og sådan noget?
Jamen altså, de har mulighederne, men det er mere eller mindre frivilligt. Og det skal det måske også være, men derfor kunne man godt motivere dem i meget højere grad til dansk undervisning. Jeg mener ikke, at en flygtningefamilie skal være i Danmark mere end et halvt år, før de kan begå sig på dansk, som du siger, med at købe ind og så videre. Og vi har faktisk eksempler på folk, der har boet både 4 og 5 år, som ikke kan så meget dansk, at de kan handle ind. Så kan de forandre til det. Altså, man skal ikke regne med, at flygtninge er nogle stakler, der ikke kan klare sig. De skal nok finde ud af det. Også fordi de er vant til at leve under kummerlige forhold. Så de skal nok finde ud af det på et eller andet niveau, men ikke noget, vi som danskere kan være bekendt. Det er problematikken. Og det synes jeg, der er for få, der graver i. Altså, man vil gerne gøre noget, når man ser en enkelt flygtningefamilie, der bliver udvist, som siger, at det kan ikke passe, at de skal udvise. De har været her i 4 år, og de kan tale dansk, og hvorfor skal de ikke være i Danmark? De bliver sendt til et land, hvor de risikerer at blive slået ihjel. Jamen, det er klart, at når sådan noget kan ske, og man så tager sagen op igen, og revurderer den, og så får man ophold, så skriger det jo på, at der er noget galt i systemet, og så burde man gå ind og se, hvad er det, der er galt i systemet, for det er rettet, så man ikke gang på gang står med familier, med børn, som bliver udvist, som har været her i 4-5 år. Det kan ikke, så lang tid kan det ikke tage og undersøge en sag, og få en sag appelleret og genbehandlet, og så alligevel viser det sig, at når der viser sig en række mennesker, som vil protestere mod det her, så får de lov til at blive her. Det kan ikke forekomme. Og jeg ved også, at det er det, der gør vores flygtningeminister usikker. Det er jo, at hun regner med, at sagsbehandlingen, den er gjort så grundig, at der er belæg for at sende de mennesker tilbage, så hun afviser de protester i første omgang. Selvfølgelig gør hun det. Når så man kommer til at grave i sagen, så viser det sig, at den er slet ikke behandlet tilstrækkeligt. Og så får de lov til at blive her alligevel.
Det er jo meget uheldigt, fordi der er kun nogle ganske få af flygtninge, der måske har ressourcer til at påkalde sig opmærksomhed. Og der er måske ikke ret mange steder, der er danskere, som følger med i, hvad der sker. Og der er det ikke nogen danskere, der følger med og har ressourcer til at gøre en indsats. Ja, der bliver så begået uretfærdigheder.
Jamen det er klart. Altså, vi ved jo ikke, og der er ingen, der bider mærke i, hvor mange flygtninge, som forsvinder ud af flygtningelejrene, fordi de får en afvisning. Inden politiet når at få fat i dem og får dem sendt tilbage, så er de væk. Enten så går de under jorden, eller flygter til et andet land, og er pludselig illegale flygtninge i Norge. Jeg har set eksempler på en meget velfungerende familie fra det tidligere Jugoslavien, som har været i flygtningelejren herover i gennem flere år og appellerer deres sager. Sidste udkald, det var et brev fra flygtningenævnet, at nu skal I rejse tilbage til Jugoslavien. Næste dags morgen, så var de væk. Og jeg talte med en af deres venner derovre, som jeg har meget forbindelse med, og han viskede mig i øret, at de var stukket af om natten til Norge. Og så hørte vi ikke mere til den familie med tre børn. Det er jo ikke en måde at behandle børnene på. Manden, han havde familie i Tyskland, som arbejder i Tyskland og fungerer i Tyskland. Altså, det er sådan en familie, sender man ikke tilbage til Jugoslavien, hvor de bliver betragtet som landsforrædere. Og måske nogle gange har en etnisk baggrund. De var et blandet ægtepar, som vi ved risikerer at blive slået ihjel. Dem sender man da ikke tilbage til Jugoslavien. Det er da uvidenhed af de myndigheder, som træffer den afgørelse, at de ikke ved, hvordan de mennesker de bliver behandlet, når de kommer tilbage.
Er det ikke fordi, at succes i udlændingsservicen, det hedder nu, det er, at man kan sende så mange som muligt tilbage. Det er også nok svært at være ansat derinde.
Det er jo en politisk beslutning, som Dansk Folkeparti har en væsentlig del af, at man skal sende så mange tilbage som muligt. Jeg tror helt bestemt, at set ud fra et etnisk synspunkt, så er det en rigtig beslutning. Selvfølgelig skal de tilbage til den kultur og det land, hvor de kommer fra. Der er de bedst stillet. Men man er nødt til at gå undtagelse med dem, som bliver slået ihjel, der kommer, når de kommer tilbage, eller bliver betragtet som landsforrædere, fordi de ikke har taget del i en borgerkrig, eller er flygtet fra militæret, og derfor står til 10-12 års fængsel, under et fængsel, ikke som vi kender herhjemme vel, men i et frygteligt fængsel. Dem sender man da ikke tilbage. Selvfølgelig gør man da ikke det. Og når man gør det, så må de mennesker, som sidder og træffer de afgørelser, være ukvalificeret.
Man har jo stramme lovgivningen, så for eksempel militærnægtesatører, der, selvom de skulle få op til 15 års fængsel, der vil man godt, så sender man det hjem alligevel. Det har man sådan set vedtaget i 2002. Der strammede man jo sådan set. Så det er sådan set loven, at det er galt med.
Jeg vil sige, at det er behandlingen af loven, for selvfølgelig skal man respektere loven, og hvis man laver sådan en lov i Danmark, så behøver man ikke at opbevare flygtninge i 3, 4, 5 år i en flygtningelejr, inden man sender dem tilbage. Så kan man gøre det umiddelbart, så kommer de til Sandholmlejren, og så finder man derover ud af, at de er flygtet fra militærtjeneste, og så sender man dem tilbage med det samme. Så behøver de ikke skære igennem 4-5 år i en kummerlig flygtningelejr, for det er de. De er kummerlige. Ikke? Så der kan man bevare dem i et halvt år, og så skal sagen være afsluttet. Ellers så skal de ud og bo i en bolig. Selvfølgelig skal det. Og der findes eksempler på, altså man havde et begreb inde ved Dansk Røde Kors Flygtningecenter, som hed annexer. Det vil sige, at man lejede en bolig ude i byen. Og så udvalgte man nogle familier, som man mente var passende til at kunne klare sig ude i byen. Og umiddelbart så vil det lyde godt og rigtigt at gøre det. Men man valgte ikke nødvendigvis børnefamilier. Man valgte ikke nødvendigvis folk, som kan man sige, har kvalificeret sig igennem og været hurtigt til at lære dansk og hurtigt til at klare sig selv. Men man lige så tæt, det er nogen, der var besværlige at have i centret. Og folk, som var psykisk syge og sådan noget, så man kunne få dem på afstand. Og så falder jo grundlaget fuldstændig væk for den ellers udmærkede ordning. Og så havde man i en flygtningelejr, som Frederikshavn med mellem 300 og 400 flygtninge, der havde man vel 4 eller 5 annexer. Det forslår jo ingenting. Hvorfor havde man ikke en helt blok ude i Håndbæk, hvor man kunne have flygtninge under danske forhold og med tilsyn og indlæring i det danske samfund, fordi det var nogen, som man ikke kunne have i en flygtningelejr længere på menneskelig forsvarlig vis.
Altså du mener, at personale på asylcentret i Frederikshavn var ukvalificeret og ikke tænkte på flygtningenes tarv?
Altså det lå jo i hele konceptet for Dansk Røde Kors, hvordan man skulle drive en flygtningelejr. Og det var i teorien meget fint, og i virkeligheden helt ude i skoven. Altså virkeligheden var helt anderledes end det koncept, man havde.
Hvordan?
Jamen det kommer så af, at hvis man ansætter folk, som ikke har de fornødne sprogkvalifikationer og menneskelige kvalifikationer til at behandle flygtninge af så forskellig art, som man har i en flygtningelejr, så kan det jo godt være, at man har en overordnet personalepolitik, der siger, at vi skal behandle alle lige. Og det lyder vældig fint i danskeres ører, men når du får folk fra forskellige lande med forskellige baggrunde, så kan du da ikke behandle dem ens. Hvis man behandler dem ens, så jamen, der hvor de kommer fra, så vil de have den arv med sig. Og prøv at forestille sig, at det er iranere og irakere, der lige har været i krig, som man sætter ind i den samme barak, og siger, jamen nu må I selv finde jer til rette her, fordi her behandler vi alle lige. Altså, man er nødt til at have nogle regler og nogle normer, så sige, altså, i den her flygtningelejr, der skal man gøre rent i huset, og man får rengøringsmidler udleveret, og man skal opholde sig i lejren, og man må ikke gå ud i byen, før man får lov til at gå ud i byen. Der var ingen regler. Nu nævner jeg bare nogle regler, som jeg lige kan sidde og finde på, ikke? Som man måske kunne have et vist system, som folk kan forholde sig til. Men der var ingen regler i en flygtningelejr. Ingenting. Velkommen til, hvis man var heldig, at der var noget personale, når man kom med toget. Hvis man kom mellem uden for åbningstiden mellem kl. 8 og kl. 16, så var der ingen til at tage imod dig. Vel? Så kom du bare med din sæk med dit happen good i, og så hang der en nøgle til dig, og så kunne du gå over, og så kunne du indrette dig i dit værelse, og så kunne de andre flygtninge hjælpe dig til rette med, hvordan det her nu fungerer. Og de flygtninge, som var, de fastsatte selv deres normer for deres hus. Og prøv at forestille, hvordan det ville være, hvis folk, der kom med den baggrund, som flygtningene kom med, selv skulle indrette sig og sætte deres normer. Du fortsætter bare krigen i Jugoslavien, den fortsætter du op i huset heroppe, ikke? Fordi der er ingen overordnet regler til at sige, jamen her gør vi sådan og sådan. Udover her behandler vi alle ens.
Jamen Røde Kors i København, altså ved I, det foregår sådan?
Det gør de uden tvivl.
Jeg tænker på, at du siger, at der er ingen personale efter den 16. Det var der altså for år tilbage. Det er altså nedskæring ovenfra åbenbart, der har gjort, at man har skåret ned på personale, så der ikke er noget om natten.
Jamen altså, der var jo en, som havde en vagttelefon i København, som man kunne ringe til, hvis man var heldig, at den telefon, som var stillet til rådighed for flygtningene, som var tilsvarende en telefonboks, en telefon, som man kunne komme ind og benytte mønttelefonen, eller noget den stil. Og så kunne man ringe til den vagthavende i København, som så havde telefonnummer på en, som havde bagvagt, som var tilknyttet centret. Og han kunne lige så godt bo i Jørgen, som i Frederikshavn. Og så kunne man tilkalde ham, hvis der var nogle problemer. Men efter kl. 16, der var flygtningene overladt til sig selv. Dem måtte de selv finde ud af. De måtte selv drive deres café. De måtte selv lave deres fritidsaktiviteter. Og så det stod de selv for. Og det kunne man godt gøre, hvis det havde været en dansk lejr for, socialt dårligt stillet eller sådan noget. Så kunne de måske nok finde ud af det. Det ville jeg endda tvivle på, at man kunne jo. Men det er helt klart, at det bliver da lynhurtigt de stærke, der overtog kommandoen i sådan en lejr, og så efter kl. 16, så skal vi nok lige bestemme, hvem der må spille billiard og sådan noget. Ikke? Fordi det er deres kultur. Sådan var det der, hvor de kom fra. Det er jo ikke at behandle folk lige, jo vel? Det bliver jungleloven, der gælder. Og sådan ville de fleste mennesker vil opføre sig, hvis det var sådan, at de bare fik nogle faciliteter stillet til rådighed, så sige, nu må I selv finde ud af det. Hvis man gik ind og så, hvordan en flygtningelejr fungerer, så ville det ikke være det bekendt. Og det ved de da i København, det ved Røde Kors, de er da eksperter i det. Chefen for det hele. Prøv at kigge på, hvad uddannelse, hvad baggrund har han for at have med flygtninge at gøre?
Jørgen Chemnitz.
Ja. Hvad er han uddannet som? Hvad baggrund har han for at gå ind og køre sådan et kæmpe foretagende, som jo Dansk Røde Kors asylafdeling den er?
Jeg har hørt ham, da de lukkede centret heroppe i Frederikshavn. Men jeg hørte ham ikke sige et ord om flygtninge. Det blev ikke nævnt.
Nej, altså jeg tror, at han har et meget godt hjerte, han gerne vil gøre noget godt for flygtningene. Han nævner det bare ikke. Og det er jo en skam.
Han er bare en ansvarlig leder for det hele, ikke? Og som sådan kan man jo i den sidste ende skyde på ham.
Ja.
Men det er også det eneste, ikke? Og
det er der, jeg mener, at man måske mange gange gør fejl med alle de protester, der er mod de enkeltsager, som man fører op. Man går ikke til hovedet og siger, jamen hvad forudsætninger har man inden for Dansk Røde Kors asylafdeling for at drive det her til en succes, som vi kan være bekendt, og så vi ikke får alle de fejlafgørelser. Og så er man da nødt til at gå ind og se på, jamen hvad uddannelse, hvad baggrund har de mennesker, som sidder og behandler de her sager, for at behandle dem korrekt og på en måde, som vi som borgere i landet vil være bekendt. Og der mener jeg, der mangler meget. Det er der ingen, der rigtig går ind og tjekker. Og det er da også synd for de mennesker, som jo har deres daglige udkommer og som lever af at passe flygtninge, at de skal ses efter i sømmene. Det burde man jo gøre, når man ansatte dem. Og det gælder da også min egen ansættelse. Altså nu var jeg teknisk medarbejder deroppe, ikke? Og det er jo nok den nederste på rangstigen overhovedet, ikke? Og som en slags visevært. Og hvad forudsætninger skal man have for at kan gå ind og være en visevært i sindet? Jamen, man skal udlevere deres rengøringsartikler, og man skal sørge for, at deres senge de bliver skiftet ud, når de bliver ødelagt, og de har de skaber, skuffer og så videre, som nu engang hører til som inventar på de værelser, de har. Så efter at deres BVS-installationer fungerer og tilkalde en VVS-montør, hvis det ikke er noget, man selv kan lave, altså skifte en pakning og sådan noget, det kunne jeg godt finde ud af. Men ellers har jeg da ikke nogen forudsætninger for det, udover at jeg altså kunne have sprog, og jeg kunne kommunikere med de fleste, der var oppe på centret. Det var der andre ansatte i en lignende stilling, som overhovedet ikke kunne. De måtte tegne og gøre sig forståelige med tegninger og mærkelige fakta og gebær. Og det gik der også, fordi det var på det niveau. Men det er da ikke en noget, man kan føre op på et højere niveau, hvor det gælder, om de må blive her, eller de skal sendes tilbage, og man skal gå ned i deres personlige substans og finde ud af, om de mennesker de kan blive i Danmark, eller de ikke kan blive i Danmark. Så skal man have noget mere uddannet.
Altså Nielsen, nu sagde du kommunikere, det er at have indfølelse og have sympati og have lyst til at arbejde med flygtninge, det er vel sådan set en forudsætning for, at man kan klare sådan et job?
Det burde det selvfølgelig være, og det tror jeg også, at lysten til at have med flygtninge at gøre, vil også, ja, så kommer evnerne vel efterhånden, som man arbejder med det, og mange af dem, som arbejder inden for flygtninge, har der gjort et stort stykke arbejde for at få tingene til at fungere. Det der generer mig, det er, at når så der sker så mange fejl, som der gør, med forkerte afgørelser, så må man gå ind og sige, hvordan opstår det? Og så havner man altså ved personalet. Og det er lidt synd for dem, fordi, som sagt, der er mange, som helt sikkert gør et stort stykke arbejde og engagerer sig meget. Men hvis ikke man har forudsætningerne for og gøre tingene rigtigt og få noget fornuftigt ud af det, så kan engagementet alene ikke gøre det. Altså, der er masser af frivillige, som gør et stort stykke arbejde for flygtninge. Ingen tvivl om det, og et godt stykke arbejde. Men når du kommer til sagsbehandling og afgørelse om, en flygtning kan få opholdstilladelse i Danmark, eller skal sendes tilbage til den, det kræver altså mere, end bare det, man engagerer sig. Man må også vide noget om det land, som man skal sende flygtninge tilbage til. Og de informationer, man får, er man nødt til at skal kunne vurdere. Fordi de kan jo altså være både politiske farvet, og de kan være farvet af, ja, hvad ved jeg, de organisationer, som sender dem ud, jo, ikke? Altså, hvad er deres syn på? Vil de have flygtninge ud af landet, eller har vi problemer med nogle flygtninge fra flygtningelejre? Så den familie, dem vil vi egentlig gerne af med.
Hvad siger du?
Ja, altså det er da klart, hvis du har problemer med en flygtningefamilie gang på gang, og du synes ikke, du kan løse dem, så er det da nærliggende at se at få dem eksporteret til en anden flygtningelejr, eller sendt hjem, hvor de kommer fra.
Men hvor meget indflydelse har Røde Kors personalet på den afgørelse? De kan flytte dem til en anden lejr måske, men de har jo ikke noget egentlig indflydelse på sagsbehandlingen, har de?
Ja, det har de jo, fordi de foretager jo interview med de flygtninge, samtaler med de flygtninge, som går videre til udlændingsservice, og som bliver vurderet derover, bliver taget med i betragtning, når man afgør, om en flygtningefamilie kan blive her eller ej. Så de har der stor indflydelse på, hvorvidt det bliver en positiv eller negativ sagsafgørelse.
Det synes jeg ikke rigtigt, at har været fremme i medierne af den problematik.
Jamen det er fordi medierne de har mere travlt med den enkelte flygtning, og hvorvidt den flygtningefamilie burde udvises eller ej, end at gå ind og se, hvorfor er man kommet til det resultat, at den flygtningefamilie skal sendes hjem. Når det gang på gang viser sig, at det skal de så ikke alligevel. Er det så bare politisk pres? Er det i virkeligheden journalister, der bestemmer, om flygtningefamilier skal hjem eller ej? Eller er det en sagsbehandler, som har forstand på det her, og ved, hvordan forholdene er i det land, hvor man sender flygtninge tilbage til? Det burde selvfølgelig være det sidste nævnte. Og så kan man, som Rikke Wildtøj nogle gange er startet med, afvise enhver form for protest. Vi har undersøgt det her. Vi har truffet den rigtige afgørelse. Vi har kompetente folk, som ved, hvad det her det går ud på. Og så kan det godt være, at flygtningefamilien græder, og de synes, det er træls. Men de vil sandsynligvis rejse hjem alle sammen, hvis det var sådan, at den sagsbehandling, den var kørt inden for et halvt år.
Altså Røde Kors medarbejderne har faktisk en væsentlig betydning i sagsbehandlingen, kan jeg forstå. Det er ikke bare over i udlændingeservice, som det hedder nu, fordi de skriver, de fører dagbog eller logbog over flygtningen og fortæller om, hvordan de fungerer, og, eller hvad har det slaget, eller hvad gør de? Eller?
Altså, man skal ikke kalde det slaget. Det er en sagsbehandling, der foregår.
Altså som Røde Kors medarbejder med i?
Som Røde Kors medarbejderen, de foretager en sagsbehandling. De foretager indgående interview under fire øjne med flygtningene, hvor de går helt ind i deres personlige forhold, og det bliver skrevet ned, og det står i deres journal, og den journal, den er tilgængelig for udlændingsservice. Så man kan gå ind og træffe en afgørelse på baggrund af de samtaler, som Dansk Røde Kors medarbejderen de fører med flygtningene. Hvorvidt man gør det eller ej, det ved jeg ikke.
Det undrer mig, fordi når jeg har haft med sager at gøre, med en bedt om aktindsigt, så mener jeg ikke, at jeg har set nogle papirer fra Røde Kors nogensinde.
Når man har tavshedspligt, og det gør man meget ud af i Dansk Røde Kors, at når man er ansat i Dansk Røde Kors, så har man tavshedspligt. Og det er klart, selvfølgelig skal man have tavshedspligt omkring de personlige sager, som en flygtning kan betro en. Men om behandling og hvad der foregår i et center, og hvordan man behandler flygtninge i et center, hvorfor i alverden skal man have tavshedspligt om det? Men der må man da have ytringsfrihed. Der har man ikke mere tavshedspligt, end man siger, at man kan ikke nævne personer, og man kan ikke nævne personlige sager, som kan gå ind og påvirke en flygtning i forhold til det, han har oplyst. Men generelt betragtning, altså hvis man har en jugoslavisk familie af romansk herkomst, altså en cigøjnerfamilie, som man ved helt bestemt er forfulgt i den del af Jugoslavien, hvor de nu kommer fra.
Også en Kosovo.
Det kunne godt være Kosovo, ikke? Det kunne også være Serbien. Sådan en familie kan man da meget hurtigt afgøre, at man ikke kan sende tilbage. Altså det kunne jeg jo gøre på. Så er det jo egentlig lige meget, hvordan den familie fungerer.
Det vil sige, at Røde Kors medarbejderen har mulighed for at fortælle, hvordan han oplever den flygtning, og flygtningen fortæller, sådan at han kan give sit besøg med i sagsbehandlingen.
Jamen det har de da. Og, altså, man kan nævne et eksempel. En familie, far og mor med fem børn, som man ikke har mulighed for på værdig vis at huse i en flygtningelejr. Hverken den gamle flygtningelejr i Frederikshavn eller den nye flygtningelejr i Frederikshavn. De blev alligevel huset. Jeg tror, de var her i 3 eller 4 år. Inden de blev sendt til Sæby og fik opholdstilladelse. Det behøver man ikke. For man ved, at hvis man sender den flygtningefamilie tilbage til Bosnien eller Serbien eller Kosovo, eller hvor man kunne finde på at sende dem tilbage til i det tidligere Jugoslavien, så ville de ikke kunne begå sig. De ville ikke have en jordisk chance for at begå sig der. Hvorfor skal man så beholde dem i 3-4 år under kummerlige forhold? Det er der ingen grund til. Og det kan Røde Kors medarbejderne indrapportere, og det kan de sætte spørgsmålstegn ved, og det kan de lægge pres på Udlændingsstyrelsen eller Udlændingsservice, hvis de tør og hvis de vil.
Det vil sige, at den her misære med de der mange års ophold af smadre familierne, specielt børnene, det har Røde Kors et stort medansvar, fordi de ved, hvad der foregår, og de har altså ikke sagt ordentligt fra eller fortalt, hvad vi skal gøre.
Nej, fordi de dækker sig under deres neutralitet. Så derfor går sagen i skud og mudder. det er klart, man kan ikke sidde i København og afgøre en sag om en cigøjnerfamilie på et center i Frederikshavn, hvis ikke man får nogle oplysninger, som er rigtige fra centeret, fordi de har den daglige kontakt med familien, de kender deres forhold osv. Og hvis ikke der sker noget i en periode på 4 år, eller måske har de været her længere, for de var her, da jeg kom i flygtningelejren, og det var der også, da jeg rejste, og jeg har snakket med dem senere hen. Det er helt klart, at hvis ikke man kan give de oplysninger videre, og de oplysninger har den vægt, som de burde have, jamen, så får man en forkert afgørelse.
Så Nielsen, lige for at vende tilbage til børnene, så kan jeg huske, at der var en flygtning, som meget gerne ville have sine børn til at gå i den normale skole, kommunale skole, privatskole her i Frederikshavn, fordi han mente, at børn ikke lærte noget ved at gå på Røde Korsets skole i Aalborg. Det passer også meget godt med det, du siger der med chaufføren. Men han fik lov, fordi Røde Kors, de skulle så betale privatskolen, og det ville de ikke. Så kunne man spørge, hvad det var børnenes tarv. Hvorfor tror du ikke, de ville lade børnene gå på almindelig skole?
Jamen, altså, det kan jo kun være gidsninger, hvorfor man ikke har truffet en afgørelse om at få ikke bare den ene familie, men flere børn til at gå i en skole her i byen, så man slap for den kørsel ud til vise. Det kan selvfølgelig hænge sammen med, at når man, som man gør i Dansk Røde Kors, flytter flygtninge fra den ene flygtningelejr til den anden i forskellige byer, og sender den fra den ene eller anden til den anden, så får man en udskiftning af børnene, som gør, at undervisningssituationen bliver meget vanskelig. Prøv at forestille dig en dansk første og anden klasse, hvor man konstant skifter elever i løbet af skoleåret. Det vil selvfølgelig være et handicap for undervisningen, helt klart. Men det vil da være en forbedring, hvis man havde en skole på nær, altså i nærområdet, så man fik børnene afsted hver dag til skole. Det er jo ikke tilfældet, når man snakker om, at man skulle transportere børn 60 km fra Frederikshavn til Aalborg hver eneste morgen. Det er helt klart, at det er et handicap. Men det er selvfølgelig et økonomisk perspektiv i det her, fordi man får betaling for børnene, for undervisningen til Dansk Røde Kors. Hvis man selv laver den undervisning, så tjener man pengene selv. Hvis man skal lægge det ud og have købt undervisningen i en dansk folkeskole, så mister man pengene. Så selvfølgelig spiller det der ind.
Ja, det er jo kasseting, og ikke børnenes tarv, det drejer sig om. Så
altså, så skal jeg være grov og sige, at Dansk Røde Kors er fuldstændig ligeglad med flygtninge og flygtningebørns tarv.
Det kan du da ikke sige, når de har haft ansvaret og med deres normale rende med.
Jamen, ansvar, det er jo et mærkeligt begreb, fordi med et ansvar, der fører jo mange, mange ting, for at man kan føre det ansvar ud i livet. Og det er jo godt nok, at man påtager sig et ansvar, men hvis man påtager sig et ansvar for børns undervisning, og så siger man, at vi skal lige sørge for, at det retter rundt økonomisk, og så etablerer man et skoleforløb, som økonomisk hænger sammen, men som vanskeliggør undervisningen, både for lærere og for elever, og så sætter man sig på sin dertil indrettet og siger, at det var vel nok godt, det vi fik lavet her. Fordi det er noget, vi kan køre inden for vores eget regi, og vi er de bedste til det her. Så udelukker man alle andre muligheder, og man afviser alle andre idéer, som kan komme op til undervisning. Fordi vi er de bedste, og vi ved, hvordan det her skal gøres.
Altså, det er den der organisationstænkning, hvor man selv vil bestemme, hvad det er, man gør, hvor godt man gør det. Altså, man tåler altså ikke kritik. Der må ikke stille spørgsmålstegn ved, at Røde Kors gør det bedst muligt. Det er som om, at det er en helt stat i staten.
Jamen, det er det. Altså, det er min helt klare opfattelse, at det er Dansk Røde Kors. Og det, jeg kunne aldrig drømme om at give noget støtte til Dansk Røde Kors, efter at jeg har set det lidt indenfra bare. Det er bedre vidende og fuldstændig immun over for kritik. Altså folk, der kritiserer systemet indenfra, de har i heldigste fald meget vanskelige kår inden for Dansk Røde Kors. I værste fald, så er de fyret, inden de næsten er færdige med at udtale deres kritik.
Og hvis man udefra kommer og påpeger nogle problemer, så er man heller ikke lydhør af min egen erfaring.
Du kunne jo prøve Arne Hansen. Jeg ved, at Arne Hansen, han er non gratia ved Dansk Røde Kors asylafdeling i Frederikshavn. Det er selvfølgelig ikke noget, man siger officielt. Så er du velkommen, og du må gerne, flygtningelejren er åben, du må foretage sig hvad så helst. Du får ingen opbakning overhovedet, og du bliver vist den kolde skulder, og den har du sikkert også fornemmet af medarbejdere ved Dansk Røde Kors. Jeg har set folk, som optog en film og var ved at skrive en afhandling om flygtningelejrene. Og der kom meddelelser på fax, at vi skulle tage imod dem, fordi de havde pressens bevågenhed. Men vi måtte ikke overhovedet have noget med dem at gøre. Vi skulle bare fortælle dem, at lejren er åben. I kan værsgo gå ind, I kan gøre ligesom I vil. Og I kan snakke med flygtninge, som I vil. Det kan vi ikke forhindre jer i. Ellers har vi ingen kommentar. Det er jo ikke en måde at være imødekommende og være åben over for kritik og vil prøve på at gøre forholdene så gode som muligt for flygtningene. Selvfølgelig kan man afvise kritik, som er utilstedelig og som ikke har noget fornuftig baggrund, og at hvis man ikke kan påvise, at den kritik den er reel og værdig, så skal man selvfølgelig afvise den, det er helt klart. Men man skal jo ikke gøre det under dække af, at man har tavshedspligt, og man er en organisation, hvor man behandler alle lige, og man er en organisation, som sætter det humane i højsædet. Så derfor kan man ikke tillade journalister og andre at gå lidt bag om facaden og kigge lidt, hvad er der egentlig, der foregår her. Og så får man sådan et lukket system, hvor man kan fortælle hinanden, hvor dygtig man er. Resultaterne, de viser noget andet. Hvis man går ind og kigger på resultaterne, så kan man se, at de resultater, de viser, at det her, det fungerer ikke. Hvis man går ind og kigger på de rammer, de har i en flygtningelejr, så behøver man altså ikke at være særlig højt uddannet for at se, at det her, det er ikke et værdigt sted at opbevare flygtninge. Slet ikke flygtningefamilie med børn.
Ja, nu sagde jeg før, at jeg faktisk var non grata, men jeg har faktisk fået det at vide. Jeg blev tilkaldt af en iraker, jeg kender, som er blevet ringet op, fordi der var et selvmordsforsøg om en søndag, og der var ingen personale til stede, og man vidste ikke, hvad man skulle gøre. Jeg fik fat i et vagtnummer og snakkede med lederen, men han ville ringe tilbage, men det gjorde han ikke. Så ringede jeg mandag morgen og spurgte, hvordan det gik, og jeg ville snakke med sygeplejersken, men jeg blev henvist til lederen og fik at vide, at jeg skulle bare blande mig udenom, og så sagde jeg så, at jamen, som dansk borger har man pligt til at hjælpe, hvis der er folk, der begår selvmord, så jeg er nødt til at blande mig, så det skulle han sådan set ikke afgøre. Men altså, den sag fortæller mig, at man ikke interesserer sig for flygtninge. Man sørger ikke for, at manden fik piller, og så derinde, jeg fik fat i pillerne, så skulle han selv tage dem, så han selv kunne hen og lave det næste selvmords forsøg. Og han ønskede eneværelsen, det kunne han ikke få, det har man ikke ressourcer til. Og han kunne ikke komme i... Nej, jeg kan fortsætte. Det vil jeg ikke, men altså... Jeg kan sådan set bare støtte dig i det der. Og i dag har jeg det egentlig dårligt med, at man ikke sad mere fra over for offentligheden. Det er faktisk flov over, ikke fik gjort.
Men det gør det jo svært, når de medarbejdere, som der jo er mange af, som er blevet fyret på grund af, at man har nedlagt forskellige flygtningelejre osv., at de ikke tør og ikke må udtale sig, fordi de er bundet af tavshedspligten. Og det er jo fuldstændig noget fnider, når man siger, at det er ikke de enkelte flygtninge, man udtaler sig om. Det er systemet. Det er den måde, man behandler flygtninge på i Dansk Røde Kors. Det må man ikke sige. Det er ligesom, at når man er ansat i Dansk Røde Kors, så er man sandelig embedsmand, og så har man tavshedspligt om alt, hvad der foregår i Dansk Røde Kors. Så kan du snakke ytringsfrihed, for nu er jeg så til Sankt Hans. Det hjælper ingenting, fordi du må ikke sige noget som helst. Og jeg mener, forholdene i en flygtningelejr vil efter min bedste overbevisning være 100 gange bedre, hvis det var sådan, at det kom til offentlig kendskab, hvordan man behandler flygtninge, og hvordan flygtninge de bor i overvis i nogle fuldstændig håbløst indrettede bygninger, som er beregnet på, at de skulle kunne pakke sammen i moduler og sendes hen, hvor der er behov for katastrofehjælp. Og det er aldrig nogensinde sket, og alligevel bliver man ved med at opbevare flygtninge i sådan et hus. Det er fuldstændig hen i vejret. Så fik man i Frederikshavn en flygtningelejr, som virkelig kunne fungere op på aktivitetet. Der kunne man virkelig indrette sig. Små lejligheder, jeg tror værelsen er på 9 kvadratmeter, et ganske lille køkken, et ganske lille badeværelse. Men det var deres inden for det område. Der var ikke noget fælles. Der var selvfølgelig fælles faciliteter udenfor dem, som legeplads og sådan noget. Men de havde en form for hjem, mini-hjem ganske vist. Og det var velegnet, og det var godt, og de havde mange gode faciliteter. Splinter nyt vaskeri, stor idrætshal og masser af faciliteter. Ingen regler, ingen normer. Ingenting var der for dem, det skulle de selv lave. Det er klart, at det kan ikke lykkes. Det er en umulighed. Sådan en mini-lejlighed kunne være velegnet til et ægtepar. Måske et ægtepar med et enkelt barn. Men et ægtepar med 5 børn på 9 kvadratmeter i et 4-5 år, det hører ingen steder hjemme. Det hører simpelthen ingen steder hjemme. Ingen til at se efter, at børnene de kom i børnehave. Børnehaven den var stadigvæk op i det gamle center i lang, lang tid, så man skulle bevæge sig fra Knivholdvej op. Og det er jo ikke specielt langt. Men hvor mange flygtningefamilier har ressourcer til at gå med deres små børn 3-4 kilometer i alle slags vejr? Det har de ikke, så de bliver hjemme. Så børnehaven, jeg tror de har indskrevet 70 børn, og de var over 30. Resten de gik hjem i centret og havde intet at foretage sig andet end at lave ballade.
Altså når man snakker om ansvar, det der asylcenter, det lå i Frederikshavn Kommune, og jeg forstod nu, at faktisk har kommunen et ansvar for at holde øje med, at for eksempel børnene har det godt nok inden for kommunens grænser. Har du set kommunen være op og kigge nogensinde?
Nej, det har jeg aldrig set. Jeg har aldrig hørt om, at de overhovedet brugte det ansvar til noget som helst. Det var kun noget, man havde. Og jeg tror, hvis man har henvendt sig, så har det været enten skriftligt eller telefonisk. Og så har man selvfølgelig fået det svar, at her går alt godt. Altså Dansk Røde Kors, vi er gode til det her, vi kan det der. Og se på vores normer og vores humanitære begreb osv., det er jo så fint på papiret. Så det er jo klart, så får man den besked at sige, at vi har en børnehave, og vi har ansat pædagoger, og vi har ansat pædagogmedhjælpere, og der er endda nogen af deres egen, som vi aktiverer igennem det, at de er med til at passe børnene, og det lyder jo vældig flot jo. Og så behøver man jo ikke fortælle, at det er kun måske 30-40% af børnene, som kommer i de institutioner. Vel? Og hvad så med de andre? Det er dem, der har problemet. Det er måske ikke dem, der kommer i institutionerne. Det er dem, der ikke kommer i institutionerne, der har problemet. Dem hører der ingenting om. Og det er den måde, Dansk Røde Kors asylafdelingen arbejder på. Groft sagt, så arbejder den på en stor, ja, man kan sige løgn, men i hvert fald et stort fupnummer.
Når man skal forsvare sig, at man ikke går ud til offentlighed med sin viden, så er det også, fordi man er bange for, at det er gået over dem, man i så fald måtte bruge som eksempel. Altså beboere, der stadigvæk var der på Røde Kors. Men vi har altså lukket øjnene her i lokalsamfundet, og var ikke interesseret i at vide, hvad der foregår derude. Det er det korte, det lange.
Det gør vi jo. Det har vi lukket øjnene for. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Det er der ingen, der har vidst noget om. Der er heller ingen, der har vidst noget om, hvor gode fysiske rammer man havde ved centret i Frederikshavn. Så har det aldrig blevet lukket. Så har man da selvfølgelig protesteret mod det fra offentlighedens side, fra kommunens side. Har man da skrevet ind og sagt, hvorfor i alverden lukker man og nedlægger arbejdspladser i Frederikshavn, når vi har Danmarks bedste rammer til at husere flygtninge, hvis bare man vil gøre det ordentligt. Men man skal da ikke køre med en belægningsprocent på 95 på sådan en flygtningeslejr, og så flytte flygtninge internt for at udnytte belægningsprocenten så højt som muligt. Jeg har været med til at splitte familier af en flygtningefamilie af palæstinensisk herkomst, hvor der var en far og en mor på, jeg tror de var 60 og 65 år. De så ud til at være 80. De blev flyttet til Vise. De havde en søn og en datter, som begge to var gift og havde børn, og som boede på centret i Frederikshavn. De fortalte mig, at de havde været flygtninge i 12 år, rejst til forskellige lande, og de havde flere børn. De anede ikke, hvor de var henne i verden. Nu har de fundet to af deres børn, og de er kommet til at bo på det samme center, og de var lykkelige for det, men de var handicappede. Jeg tror, konen var næsten blind. De var træls at have på centret. Husen var beregnet til at skulle huse fire personer, og de var jo kun to, fordi de var ældre mennesker. Så de passede ikke ind i systemet. Så dem overførte man til Vise. Det er et lille bitte værelse på i en barak med fælles faciliteter, hvor de skulle sove i køjesengen. De havde ikke mulighed for at kravle op i den øverste køje, nogen af dem. Da jeg stod med dem derude, så ringede jeg til centerlederen heroppe, ham som du også har talt med, og sagde, at det her, det kan vi ikke være bekendt. Det her, det går simpelthen ikke. De her ældre mennesker, de sidder og græder herude. Et er, at de skal flytte 60 km væk fra deres familie. Det kan de måske leve med. Men i så lille et værelse og i køjeseng, hvor de ikke har mulighed for at være, det kan vi ikke være bekendt. Jeg tager dem med tilbage igen. Og så fik jeg at vide, at nu, det husker jeg ganske tydeligt, hvordan ordene faldt. Du kører fanden lyn med din bil tilbage, uden de mennesker, eller så er du fyret. Og det måtte jeg så selvfølgelig gøre. Jeg kendte lederen ude på centret ude i Vise. Og jeg sagde til ham, det her, det kan vi ikke være bekendt. Har du ikke et større værelse til de mennesker? De kan jo ikke bo her for katten. Det har jeg ikke, sagde han så. Jeg har et større værelse, men det tør jeg ikke give dem, fordi de er reserveret til en større familie. Men jeg skal give dem et større værelse, så snart der bliver et ledig. Så må jeg tage dem tilbage til Frederikshavn. Indtil du finder et større værelse. Det kunne han heller ikke se anden løsning på. Men det blev blokeret, fordi hvis jeg har gjort det, så har jeg haft en fyreseddel fra Jørgen Hassing.
Det er barsk sager.
Det er barsk sager, og det viser, hvordan man reagerer ved Dansk Røde Kors, når det er ren kassetænkning. Og sådan kan man ikke behandle flygtninge. Så er man ukvalificeret.
At det kunne køre år efter år, det forstår man simpelthen ikke.
Det forstår man ikke, og så forstår man ikke, at man kan træffe en afgørelse om at nedlægge sådan et center, når man har en lejekontrakt, der løber i 10 år, og som man alligevel skal betale.
Og vi har hørt, at udlændingsservice, og det er også alle sammen jo, skal betale en masse millioner i erstatning, fordi man løber fra aftale.
Og det er måske ikke engang en erstatning, som godt gør ejerens reelle tab, men noget, man har regnet ud som en rimelig kompensation, fordi man går fra en uopsigelig kontrakt. Det er fuldstændig utilstedeligt, at man bruger statspenge til det. Hvis det havde været deres egen penge, de skulle administrere på den måde, så var det aldrig sket.
Du snakkede om, at man sparer på alle leder, kan man ikke personale om aftenen, og man kan ikke give eneværelser, og så bruger man penge på det her måde, men er det Dansk Røde Kors? Er det Integrationsministeriet og Udlændingsservice, som har afgjort, at man vil nedlægge Frederikshavn?
Jamen det er jo Dansk Udlændingsservice, der har gjort det. Det er jo dem, der træffer afgørelsen. Men jeg er overbevist om, at de træffer det på baggrund af indberetninger fra Dansk Røde Kors. Og Dansk Røde Kors, de træffer de afgørelser på baggrund af, hvad der er økonomisk at drive, og ikke hvad der er bedst for flygtningene.
Ja, fordi at man kunne få den mistanke, at de har det for godt fysisk i Frederikshavn. De skal have det dårligt, de rejser hjem.
Ja, altså det er jo en forfærdelig ting at tro, at man kører det på den måde. Jeg kan ikke forestille mig, at nogle mennesker, de vil køre, eller de vil være ansat i noget, der har med flygtninge at gøre, hvis man har den indstilling, at man skal jage folk hjem ved at behandle dem så dårligt som muligt. Det burde ikke kunne lade sig gøre, for der burde være noget opsyn og noget tilsyn, som forhindrer, at sådan noget det kan praktiseres.
Men ovenfra er det jo faktisk det, de signaler, man siger, når man sætter folk på vand og bryder kafeteriaordning og ingen lommepenge osv. Det er jo sådan set for at stille et umuligt valg mellem umulige vilkår her i Danmark, eller også at rejse hjem. til hvad flygtende opfatter som dødsens farligt.
Men det er det, jeg mener med, at det er groft sagt ukvalificerede mennesker, der sidder ved Dansk Røde Kors asylafdeling og ved udlændingeservice, at de er ukvalificerede, når sådan noget det kan forekomme. For det er helt klart, jeg kan godt føle, at folk, som er afvist og som ikke må være i Danmark mere, de får ikke en særlig god behandling. Det kan jeg godt føle. Det synes jeg på en måde også er i orden. At så skal de altså rejse hjem. Og hvis ikke de rejser hjem, jamen så får de ingenting. På den anden side set, så kan jeg ikke se, at flygtninge, der kommer til Sandholmlejren, de pludselig kan få flere penge mellem hænderne, end de måske nogensinde i deres liv har haft, inden man overhovedet har fundet ud af, om de er flygtninge, om de er bekvemmelighedsflygtninge, eller de er flygtet fra noget forfærdeligt noget, eller hvad de egentlig er for nogen. Det hænger ligesom ikke sammen. At når så de er færdigbehandlet, så er der altså 0 kroner til dem, og så kan de virkelig få en, i anførselstegn, humanitær hjælp for at komme ud af landet, ikke? Hvis offentligheden har kendskab til det, og gad at interessere sig lidt for det her, så tror jeg ikke, det kunne lade sig gøre.
Når jeg overhovedet interesserer mig for det, så er det fordi, jeg er erfaring for, at man laver fejl. Man vil sende folk hjem, som simpelthen ikke kan rejse hjem, fordi de er hunde og redde, men det tager man ikke hensyn til. Den der subjektive frygt, den bliver overhovedet ikke vurderet, og det har også noget at gøre med, at man ikke kender flygtningene. Og så er det svært at sige, at så er det i orden, at de bliver dårligere behandlet. Man skal jo 100% sikre på, at man kan sende dem hjem, at det er rimeligt at sende dem hjem.
Hvis man sender folk hjem med 18.000 i lommen til en lille landsby nede i Jugoslavien, og man ved med rimelig sandsynlighed, at det første, der sker, det er, at landsbyens overhoved konfiskerer de 18.000, som den mand, han har fået, så kan han for øvrigt ikke købe noget som helst i den landsby til at bygge sit hjem op igen, som er sønderbumpet. Ingen materialer, ingenting kan han købe. Sender man sådan en mand hjem, eller siger man, at nu har du været i Danmark i 4 år eller 5 år, hvor vi har undersøgt din sag, og vi tror, at forholdene for dig vil være som beskrevet, så du får lov til at blive her. Vi kan ikke forgylde dig, vi kan ikke stille dig noget arbejde i udsigt og sådan noget, men du har været her så længe, at nu kan du sproget, og du kender noget til de danske forhold. Nu overlader vi dig til kommunen til at hjælpe dig til at få et arbejde og til at kan begå dig i Danmark på lige fod med danske borgere. Så kunne man snakke om, at man havde en humanistisk indstilling. Og så kunne man bruge den humanistiske indstilling til at sige, vi er sådan set ligeglade med, hvad det er, du er flygtet fra. Vi ved, hvad du kommer tilbage til, og af den grund beholder vi dig. Det behøver man ikke at skal have sagfører og betale kæmpe sagførerregninger og ting og sager til, for at køre en sag gennem flere år, appellere osv., for at ende med, at nu skal vedkommende altså følges til Jugoslavien af 2 grandvoksne politibetjente. Det koster nok lige så meget, som den mand, han skal have at leve for i Danmark, indtil han dør, inden man får ham tilbage til land, hvor han kommer. Det er fuldstændig grotesk, at man ikke går ind og analyserer sådan en sag, gennemanalyserer og siger, hvad kan vi gøre rent humanistisk for den flygtningefamilie? Så er man fri for alle de protester, man er fri for præster, som skal ud på en gråzoneområde, hvor man overhovedet skal sætte spørgsmålstegn ved, om det er foreneligt med deres præstegerning, for at humanitære årsager og varetage de familiers interesse. Det var man fri for, det var slutfærdigt med det. Alene af den grund kunne man sige, at vi skal være mere humanistiske og gøre mere ud af at integrere folk i vores samfund, og være bedre til det, frem for at bruge en masse ressourcer for at få dem sendt tilbage. Prøv at se, hvor mange somalier vi har gående, som måske ikke er flygtet fra noget som helst, men man kan ikke få dem tilbage fra regeringen, hvis andet ikke tager dem. Og så har man et parti, der siger, at man kan give dem en faldskærm på, og så hænge dem ud fra en flyvemaskine, og så sende dem tilbage på den måde. Sådan noget skulle aldrig foregå i et civiliseret samfund. Hvis de er kommet hertil, og de er blevet sluset ud i samfundet, så skal man tage vare på dem, og så skal man betragte dem som danskere.
Netop der, altså du siger, at vi har et sådan parti, der har jo været flertal for den der stramme politik, man har ført, men nu har jeg så hørt i går, hvad foregår os, at der har været en ny opinionsundersøgelse, hvor 34% synes, at politikken den var for stram. Det er nok især de der børn på asylcentret i lang tid og sådan noget. Men der var 18% stadigvæk, der ville have den strammet, og så er der nogle af 40%, der synes, det var fint, som det det var nu. Flest er tilfredse med, som det er nu, så det er befolkningens holdning, fordi de ikke ved, hvad der foregår.
Jeg tror ikke, man ved, hvad der foregår. Og jeg tror, at hvis man vidste, hvad der foregik, så kunne vi gøre det meget bedre med den lovgivning, vi har. Man kan ikke lovgive for at være humanistiske. Det er noget, man er, eller så er man det ikke. Ja, det er noget, man vedtager. Nu vil vi være humanistiske, og nu vil vi behandle folk ordentligt. Og så gør man det. Så er det ikke bare noget, man skriver på et stykke papir. Og dem, der kun skriver det på et stykke papir, og i virkeligheden behandler flygtningene som dyr, det er det udsagn, som jeg har fået fra flygtninge, som jeg har set og talt med. Vi bliver behandlet som dyr. Vi bliver sendt rundt i intern i lejren, og bliver vi flyttet rundt med, og vi bliver flyttet rundt fra den ene lejr til den anden. Vi bliver behandlet som kvæg. Og jeg har været virkelig vred over, at folk, som vi tager imod, og som vi giver en rimelig betaling for at være her, og de får rimelig økonomiske midler, og de bliver sørget for i alle ender og kanter, at de kunne komme med sådan nogle udtalelser. Men efter at have arbejdet ganske kort tid inden for Dansk Røde Kors asylafdeling, så må I desværre give de flygtninger ret. De bliver behandlet som dyr, de bliver behandlet som kvæg. De har ingen indflydelse på deres situation overhovedet. Og det er ikke humanistisk. Så kan det godt være, at man skriver, at vi er en humanistisk organisation. Det hjælper ingenting, hvis man behandler folk på den måde.
Søren Nielsen, tidligere Røde Kors medarbejder. Det er meget vigtigt usagen, og meget sjældent usagen, du kommer med. Så vi må heller lige få fakta på plads. I hvilken periode var det, du arbejdede hos Røde Kors, og har dine erfaringer fra? Og du er altså i Frederikshavn, ved vi.
Jamen, jeg blev jo ansat efter, at man havde overtaget aktivitetet og skulle indrette det som nyt flygtningecenter. Og det var i oktober 2001. Og jeg blev afskediget i 2003 i forbindelse med, at man nedlagde centret i Hjørring og flyttede medarbejdere fra Hjørring, som havde mere anciennitet, end jeg havde, ned til centret i Frederikshavn. Fordi Frederikshavn og Hjørring kørte under samme hat, kan man sige, altså under fælles ledelse.
Det vil sige, at du blev ikke fyret på gråt papir, om så må sige.
Jeg blev ikke smidt ud på grund af min indstilling, men det kan jeg så sige, at det var jeg meget tæt på efter min prøvetid, efter 3 måneder, hvor jeg blev kaldt ind og fik at vide, at min attityde og min forhold over for flygtningene var sådan, at hvis ikke det blev ændret, så kunne jeg ikke fortsætte i Dansk Røde Kors. Og det var jeg meget uforstående overfor, og jeg fik at vide, at personalet de var decideret bange for mig. Og det synes jeg ikke, de har nogen grund til. Jeg er normalt et fredeligt menneske, men det fik jeg så senere at vide, at det var noget, man gjorde inden for Dansk Røde Kors. Fordi så havde man ligesom en klemme på folk, at så vidste man, at man havde kæft trit og retning. Ellers så var det ude på gaden. Nu havde man fået den første advarsel. Og det er jo en personalepolitik, som slet ikke står i overensstemmelse med de vældig fine normer, man har om at være humanistisk, og om at behandle folk ens, om at sige, at forskellighed, det anser vi som en styrke, og hvad vi ellers man er af fine slogan.
Søren Nielsen, nu har du den konkrete erfaring, og det er jo ikke til spørgsmålstegn ved, men kan du være sikker på, at det er generelt det Røde Kors?
Det kan jeg stort set være sikker på. Jeg har kørt flygtninge rundt, som blev flyttet til centret i Brovst, som dengang hørte under Dansk Røde Kors, og jeg har kørt dem andre steder hen, og jeg har selvfølgelig også været til møde med andre tekniske medarbejdere, hvor vi har talt om, hvordan forholdene på centrene de var. Og min opfattelse er, at der var en helt klar undertone af, at Dansk Røde Kors de behandlede flygtningene dårligt generelt set.
Nu tænker jeg på, at det, at de skulle have noget på dig.
Jamen det, jeg skulle have noget på mig, fik jeg at vide af personalet, fordi jeg gik selvfølgelig til personalet efter den samtale med lederen, og sagde, hvem er det, er jeg, som er bange for mig? Så det er der ingen, der er. Jamen, jeg har været til en samtale sådan, det skal du ikke tage alvorligt, siger de så. Fordi det er noget, han gør ved alle. Og jeg tror, det er kendetegnende for ledelsen i Frederikshavn og Hjørring. Jeg tror ikke, det er kendetegnende generelt set. Jeg tror, at man gør meget for, at vi skal have det, at man skal have det godt ved at være ansat ved Dansk Røde Kors. Vi skal være ligesom en stor familie. Og under det personale politik, der dækker man over alle de fejl og mangler, som vi nu her har talt om.
Altså, I bliver med videre og med at svare det, og så holder I jeres kæft.
Så holder vi vores kæft, og vi tager selvfølgelig vores tavshedspligt meget, meget seriøst og meget, meget alvorligt. Og det synes jeg også, at det skal man gøre, når man har med mennesker at gøre. Men selvfølgelig skal man da kunne komme frem med ting, som er fuldstændig hen i vejret, og som står i skærende kontrast til de normer, man har på papiret, og så det arbejde, man i virkeligheden udfører. Og der mener jeg, at man bør gå ind og sige, hvis man vil kritisere en organisation afgørelser og det resultat, de kommer frem til, når de sender folk tilbage, som man umiddelbart vil sige, det her, det kan ikke passe, det kan ikke være rigtigt, at de her folk, de skal sendes tilbage, og man ser de protester, som de har lavet, så bør man gå ind og sige, hvad er det for nogle mennesker, der gør det?
Undskyld, jeg mener, du blander tingene sammen nu. Det med at sende tilbage, det er jo, at udlændingsservice og flygtningerne og et Røde Kors, de er med i den proces, der er de så for dårligt, kan jeg forstå, men det er jo ikke dem, der sender dem tilbage.
Men dem, der protesterer mod de tilbagesendelser, må gå ind og se, hvad er det for nogle mennesker, der har behandlet de flygtninge, mens de har været her 4-5 år, og det er Dansk Røde Kors asylafdelingen. At så afgørelsen bliver truffet af flygtningenævnet, det er en anden siger sagen. Og der skal man selvfølgelig også gå ind og sige, hvad kvalifikationer har de mennesker til at træffe de afgørelser, og på hvad baggrund træffer de det, og så havner man ved Dansk Røde Kors asylafdelingen igen.
Okay, og så spørger jeg dig. Han sagde, han kritiserer dig på grund af dine holdninger over for flygtninge. Hvordan kritiserer han det? Hvad var der i vejen med de holdninger?
Jamen, jeg var alt for hård ved dem. Jeg sagde nogle ting til dem, som man ikke skal sige til flygtninge, og jeg blander mig i nogle ting, som jeg ikke skal blande mig i over for flygtninge. Og det har noget at gøre med, at hvis jeg får besked på fra Dansk Røde Kors, at der skal udleveres rationer til flygtninge, så får de flygtninge de rationer, som jeg får at vide, og så forklarer jeg de flygtninge, hvorfor de ikke kan få mere toiletpapir, hvorfor de ikke kan få flere madrasser, hvorfor de ikke kan få nye senge, fordi normerne de er sådan og sådan. Og når jeg har forklaret dem det, og de bliver ved med at komme med al verdens historier om, hvorfor de skal have nyt, og hvorfor de skal have mere, så får de vide, at der er bare lukket, du får ikke mere. Og den holdning må man ikke have. Men man må heller ikke udlevere noget til dem. Og så kan man sige, jamen på et eller andet tidspunkt, så hører diplomatien op jo ikke, fordi selvfølgelig er der blandt flygtningene nogen, som snyder og bedrager, og som får udleveret i helt den billige ende småtingsafdelingen, så får de udleveret for mig toiletpapir, og så sælger de det til de andre. Og det kan man selvfølgelig være ligeglad med, men man kan også gå ind og sige, rent opdragende, eller tilpasningsmæssigt, integrationsmæssigt, hvad man vil, så kan vi ikke bare se gennem fingre med det. Så skal vi lære de mennesker, at det behøver man ikke. For her får vi det, der er nødvendigt.
Ja. Altså den der korruption, som de er vant i deres hjemland, det er noget af det blandt, de skal finde ud af, at den eksisterer ikke i Danmark.
Det er klart, og så må man jo gå ind. Og det kan så være det område, hvor det handler om ting og sager, hvor jeg kan gå ind som teknisk medarbejder og sige, den går altså bare ikke, Grandberg. Jeg kan sagtens se på dig, at du kommer for at snyde mig, og den går ikke. Og så kan de selvfølgelig lave ballade inde ved personalet og sige, at jeg er for hård ved dem og ting og sager, og så kan jeg få en reprimande for det. Så må jeg jo forklare mig og sige, sådan hænger det sammen. Og det er klart, at der er en skillelinje mellem, hvornår er det humanistiske, som tager over, og så lader ham da få de to ruller toiletpapir ekstra, og lad os blive fri for det vrøvl. Og hvornår er det humanistisk, og lærer manden, at det gør man bare ikke. Det kan man selvfølgelig have forskellige meninger om. Når så man har en formålsparagraf, der siger, at her anser vi forskelligheder som en styrke, så begynder kæden at hoppe ligesom lidt af, når man bliver bebrejdet, at man håndhæver nogle principper, som jeg selvfølgelig ikke har lært i Dansk Røde Kors, men som jeg har lært som dansk almindelig dansk statsborger. Lærer, hvis de vil være i Danmark, men i en flygtningelejr, der skal man ikke lære at være i Danmark. Der skal man bare lære at begå sig i flygtningelejren, indtil man får sin asylsag afgjort og skal ud i samfundet, og så skal man da integration. Og hvad er det så rent faktisk, Dansk Røde Kors får deres penge for? Bare for at opbevare flygtninge, eller er det for at lære dem noget? Er det for at integrere dem fra dag et, de kommer i Danmark med henblik på, at her skal de lave en fremtid, her skal de lave en fremtid. Og hvis de kommer på falsk grundlag, så er det spildt det arbejde, så ryger det retur. Jamen så har de dog trods alt fået noget med i bagagen, som de måske kan bruge der, hvor de kommer hen. Men sådan foregår det ikke. Man kan så sige, at desværre er det børnene, der kommer værst i klemme. Altså den familie, som i dag sidder over i Armenien under usle kår med en familie på far og mor og fire børn, tror jeg det var. efter at have boet i Danmark i 6 år og været udstationeret og haft et såkaldt anneks ude i Stenhøj. Det er utilstedeligt.
Det er Hassekane-familien, du tænker på.
Ja, og nu går vi tæt på enkeltsager, ikke? Men det er helt klart, at efter min overbevisning, efter mit kendskab til den familie, så burde det have været udvist for længst. Men hvis du har haft en familie i 7 år i Danmark, så udviser du dem ikke. Alene af den grund, at de har fungeret i Danmark og integreret i det danske samfund efter 7 år at have boet ude i Stenhøj. Men jeg kan ikke se nogen grundlag for, at de skulle have blevet der. Og det er selvfølgelig faren Atos. Han er jo den, der har den største skyld i, at det tog så lang tid, fordi han blev ved med at appellere sin sager. Men det skulle jo heller ikke være muligt at kunne køre en sag, fordi man er stædig, og på den måde tage sin egen familie som gidsler, og kan forlænge hele det forløb i op til 7 år. Det burde ikke være muligt. Så er de mennesker, der sidder og behandler de sager, ukvalificeret.
Det bygger jo på den forudsætning, at du mener, at ikke skulle have ophold. Det skal ikke kunne sige, men han siger selv, at han var desertør i krigen mellem Armenien og så Azerbaijan, og som etnisk kurder mente han, at han blev sendt forrest, det var den visse død, og han ville ikke slås, han var militærnægter. Det kan jeg ikke dokumentere, men det er herover en værd tvivl, at FN har sagt, at militærnægtere fra Armenien, de er i fare, de vil få en meget hårdere straf, som er frarådet hjemsendelse. Altså, det ved jeg, men jeg kan ikke dokumentere, at han er militærnægter, så jeg synes ikke, den sag er så enkel, men altså, han solgte sig på, at nu var familien integreret, og det får man ikke asyl på. Man får asyl på, at man er i fare, at man har en flugtårsag, og at man får enten mange års fængsel eller tortur og død, når man kommer hjem.
Men er den specifikke sag så ikke et bevis for, at de mennesker, der har behandlet den sag, er ukvalificeret, når de ikke har kunne afgøre den i 7 år, hvis det alene drejer sig om at finde ud af, om manden han er militærnægter eller ej? Men det tror jeg selv, jeg kunne have fundet ud af, hvis jeg havde siddet i Udlændingsstyrelsen. Det er jo så min kæphest, det er at gå ind og sige, de mennesker, der sidder og afgør de sager, som i den grad har indvirkninger på børn og så videre, som vokser op under kummerlige forhold under Dansk Røde Kors varetægt, er de kvalificeret? Jeg tror ikke, at de er kvalificeret. Jeg tror, de sager, som man kunne tage frem over for eksempel 5 år periode tilbage, vil bevise, at de mennesker, de er ikke kvalificeret. Vi er nødt til at gøre noget andet. Vi er nødt til at sige, at Dansk Røde Kors har udspillet deres rolle i asylsager. Der er asylcenter i Brog, som går vældig fint, fordi det er kommet ind under kommunen, jamen så er det jo vejen. Hvis det er rigtigt, at det går så fint.
Det er så det. Det ved vi så for lidt om. Vi skal have fat i en som dig deroppe for det at vide. Men jeg vil også forsvare Røde Kors med at bare lidt, fordi det er en svær situation at skal gå ud og sætte sin stilling på spil, hvis man skal kritisere forholdene på centret. Og det er jo ikke ret mange, der gør. På de allerfleste arbejdspladser holder folk jo deres kæft, fordi de er bange for deres stilling, tror du ikke?
Jo, det er da fuldstændig rigtigt. Og det er da helt klart, at der er mange entusiastiske medarbejdere ved Dansk Røde Kors, som har gjort et kæmpe arbejde for flygtninge. Ingen tvivl om det. Man kan ikke kæmpe alle over en kamp, ligesom man ikke kan sige, alle flygtninge, de er bare flygtninge, de kan blive behandlet ens. Man er nødt til at gå ind og sige det enkelt. Men når man tager udgangspunkt i de afgørelser, som er lavet, så må man stille spørgsmålstegn ved personalet, som har truffet de afgørelser.
De laver åbenbart beskrivelse som det i sagsbehandlingen, men det er ikke dem, der afgør det. Det er Udlændingsstyrelsen ikke. Men du mener reelt måske, det er...
Ja, men jeg angriber også personalet både på Udlændingsstyrelsen og Dansk Røde Kors. Dansk Røde Kors får opholdet, mens de er i Danmark, og Udlændingsstyrelsen får afgørelsen, der bliver truffet, blandt andet på udsagn fra Dansk Røde Kors. Hvis ikke de mennesker er kvalificeret på den måde, at de har noget menneskekundskab og noget baggrund for at kan gå ind og undersøge det her ordentligt, så vil du få nogle fuldstændig vilkårlige afgørelser. Og det synes jeg, der er meget, der tyder på, og det får vi. Så hjælper det ikke noget, at når man retter henvendelse til en flygtningeminister, så spørger hun Dansk Røde Kors, om de påstande, man har, de er rigtige. Og så siger Dansk Røde Kors, at de er helt hen i vejret. Altså, det er jo... Og snurre rundt om sagen, ikke? Altså, det kan man diskutere i en uendelighed. Gå da ind og undersøge det. Gå da ind og finde ud af at sige, hvorfor er de her afgørelser truffet forkert? Hvad er det for nogle oplysninger? Hvad har man gjort for at få de oplysninger? Og man støder på folk, som har med flygtninge at gøre, som skal interviewe flygtninge, som kun kan tale dansk, så har man et problem. Ja. Ikke? Og det problem kan man løse ved at ansætte nogle mere kvalificerede medarbejdere. Og det er jo ikke lønnen, der er noget galt med. Lønningerne er gode nok, men arbejdsforholdene, der får man ikke kvalificeret personale til at arbejde under de forhold, som man tilbyder dem i Dansk Røde Kors.
Ja, det var så en opfordring til Rikke Filtøj om at undersøge forholdene Røde Kors Asylcentre. Det må også gælde Udlændingsstyrelsen. Det må også være en uvillig folk, der skal gøre det. Jeg siger mange tak, Søren Nielsen, for dit engagement i flygtningespørgsmålet, og at du vil fremlægge dine erfaringer. Det synes jeg er modigt gjort. Jeg siger mange tak, Søren Nielsen, Frederikshavn, tidligere Røde Kors medarbejder ved Asylcentret i Frederikshavn.
Jeg vil håbe, at der er nogle flygtninge, som har boet i en flygtningelejr, som måske kan blive hjulpet til at stå frem og fortælle deres oplevelser i en flygtningelejr. Velvidende, at det ikke længere kan få indflydelse på deres sagsbehandling, hvad de udtaler sig om.
Det må vi håbe, det kan vi prøve. Vi kan opfordre folk til at henvende sig. Ja. Mange tak, Søren Nielsen.
Vi hørte her den tidligere Røde Kors medarbejder ved Asylcenter i Frederikshavn, Søren Nielsen, fortælle om sine erfaringer med, hvordan flygtningene trives i flygtningebarakkerne, og om hvorvidt Røde Kors er egnet til at varetage flygtningenes interesser. Interviewet er optaget den 22. januar 2007. Hvis man er bekymret for, hvordan mange års ophold i Røde Kors-lejrene påvirker flygtninge og specielt børnenes helbred og fremtidige muligheder, så er der stadig mulighed for at skrive under på amnesty-nu.dk, som 45.000 danskere allerede har gjort.